Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 1 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមនាងហុងចន្ទានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំដកតំណែងប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងថ្មីនៅសេតវិមានប្រទេសប៉េរូស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំប្រទេសអាមេរិកឡាទីនក្រោយការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបេសកជនសំតោសកម្មជនវៀតណាម4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកភូមិក្រាញ់នៅនៀលមិនចាក់ចេញពីលំនៅឋានចាស់ក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គ្រាដែលកម្រិតទឹកកើនឡើងលោកធីលសិនថាលោកមិនលាលែងពីតំណែងទេស្របពេលក្រសួងការបរទេសប្រឈមនឹងបញ្ហារង្គោះរង្គើហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាជំរុញឲ្យមានច្បាប់អនុញ្ញាតថ្មីសម្រាប់សង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដកតំណែងលោក Anthony Scaramucci ដែលជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់លោករយៈពេលមួយសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅ New York រូបនេះបានចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងសំខាន់មួយនេះនៅក្នុងសេតវិមានលោក Trump បានបណ្ដេញលោក Scaramucci អាយុ53ឆ្នាំចេញពីតំណែងដោយយោងតាមសំណើរបស់លោក John Kelly ដែលជានាយកតការឡៃសេតវិមានថ្មីនេះបើយោងតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកសេតវិមានបានប្រកាសជាផ្លូវការថាលោក Scaramucci ចាក់ចេញដើម្បីឲ្យលោក Kelly អាចបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមជាបុគ្គលិកសេតវិមានបានលោក Scaramucci មិនសូវមានសាធារណជនស្គាល់នោះទេមុនពេលដែលលោកកាន់តំណែងក្នុងជួរនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះលោក Scaramucci ត្រូវបានចុះផ្សាយលើកាសែតទំព័រមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមរយៈសម្ដីបែបបាតផ្សារនិងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទទៅកាន់អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទស្សនាវដ្ដី The New Yorker ដែលទស្សនាវដ្ដីនេះបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោក Scaramucci ប្រឆាំងនឹងទីប្រឹក្សាសេតវិមានដ៏សំខាន់ពីរនាក់របស់លោក Trump គឺលោក Ryan Priebus ដែលលោក Trump បានដកតំណែងជានាយកខុទ្ទកាល័យកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងបានតែងតាំងលោក Kelly ជំនួសវិញហើយម្នាក់ទៀតគឺលោក Steven Bannon ដែលជាប្រធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសប៉េរូកំពុងតែរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកឡាទីនទៅលើអ្វីដែលប្រទេសនេះហៅថាជាការបោះឆ្នោតមិនស្របច្បាប់របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលគាំទ្រទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលទទួលបន្ទុកខាងតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនៅក្នុងប្រទេសនេះកិច្ចប្រជុំដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាក្នុងរដ្ឋធានីលីម៉ានេះបង្ហាញពីការសម្ដែងព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីការអនុម័តឲ្យមានសភាធម្មនុញ្ញមួយសមាជិកទាំង545នាក់នៃស្ថាប័ននេះគាំទ្រដោយលោកប្រធានាធិបតីសង្គមនិយមនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនិងអាចជំនួសសភាជាតិដែលជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រឆាំងផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកូឡុំប៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ិចអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7ទៀតដោយនិយាយថាប្រទេសទាំងនោះនឹងមិនទទួលស្គាល់សភាធម្មនុញ្ញនេះឡើយលោកស្រីមីណាអាដ្រីវ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលថាសភារបៀបនេះដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតក្រោមមន្ទិលសង្ស័យនិងជារឿយៗមានអំពើហិង្សាផងនោះមិនអាចក្លាយជាដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានោះទេលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការបោះឆ្នោតនេះបានបង្កើនការបែងចែក ហើយនឹងបន្តធ្វើឲ្យស្ថាប័នដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាคล้ายទៅជាមិនស្របច្បាប់ប៉ូលីសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជន4នាក់អ្នករិះគន់និយាយថាការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញពីការកើនឡើងការមិនលើកលែងចំពោះការរិះគន់របស់គណបក្សកុម្មុយនីសដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនទាំង4នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែការពារទៅលើការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយលោកបានថ្លែងថារុស្ស៊ីរងចាំអស់រយៈពេលយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រសើរឡើងលោកពូទីនបាននិយាយថាលោកបានសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនេះប្រហែលជាអាចកែប្រែឲ្យទៅជាល្អជាងនេះវិញបានប៉ុន្តែបើទោះបីជាស្ថានភាពនេះផ្លាស់ប្ដូរក៏វានឹងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗនោះដែរលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចំណងតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីគឺអាស្រ័យទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបញ្ហានយោបាយកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានចំណងតាក់ទងដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាដដែលលោក John Kelly ឧត្តមស្នេហ៍ចូលនិវត្តន៍នៃកងទាហានជើងទឹក Marine សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខ្ល้ายជានាយឃុតការឡៃសិតវិមានដែលមានភារកិច្ចព្យាយាមធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្រោយចូលកាន់តំណែងបាន6ខែត្រឡប់ទៅរកស្ថានភាពមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើងវិញតារាសម្ដែងជនជាតិបារាំងលោកស្រី Jean Marot បានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ89ឆ្នាំការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងបានប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Austin Velas អ្នកនាំសំតូនអ្នកដឹកនាំរឿងជនជាតិអាមេរិកកាំងបានពណ៌នាលោកស្រី Moro ថាជាតួសម្ដែងស្រីដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធមូលដ្ឋានក្នុងស្រុកសេសានបន្តដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាំឆៃឆេអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែកោដែលជាភូមិចាស់ស្ថិតក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មន្ត្រីខេត្តអះអាងថាការដាក់កម្លាំងនេះមានបំណងការពារសន្តិសុខនិងសង្គ្រោះអ្នកភូមិដែលមិនព្រមចេញពីលំនៅឋានចាស់ខណៈដែលទឹកបន្តកើនឡើងនិងអាចជន់លិចភូមិទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការឆៃឆេរហើយផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់អ្នកភូមិមានបំណងចូលទៅកាន់ភូមិចាស់ទាំងពីរលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្រិតទឹកបានបន្តកើនឡើងនៅក្នុងភូមិស្រែកោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងក្នុងពេលដែលម្ចាស់គម្រោងវិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានបិទទ្វារទំនប់ចំនួន8ដើម្បីស្តុកទុកទឹកឲ្យបានកម្ពស់72ម៉ែត្រនេះបើយោងតាមតំណាងពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅជុំវិញទំនប់មានតម្លៃ800លានដុល្លារអាមេរិកគ្រាដែលកម្រិតទឹកកើនឡើងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តរឹតបន្តឹងច្រកចេញចូលទៅកាន់ភូមិចំនួន2គឺភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែកោដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋឬអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិទាំងពីរដោយសេរីនោះឡើយកញ្ញាជឿនស្រីមុំតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងភូមិក្បាលរមាសចាស់បានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទឹកបានឡើងដល់ត្រឹមជង្គង់និងផ្លូវក្នុងផ្នែកខ្លះនៃភូមិស្រែកោចាស់ដែលមានមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់មិនព្រមចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេកញ្ញាឲ្យដឹងថាពួកគេបដិសេធមិនចាក់ចេញនិងបាននាំយកសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់ទៅដាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភូមិក្បាលរមាសកញ្ញាឲ្យដឹងថាទឹកមិនទាន់ជន់លិចនោះឡើយតែតំណាងជនជាតិភ្នងរូបនេះមិនអាចព្យាករណ៍ជាមុនបានទេអំពីការជន់លិចនៅពេលខាងមុខ
ជាសំដងជាក់ស្ដែងទេតើផែជីវីឈប់ភ្លៀងចាណាពេលគេបិទទៅទៅតាមតម្រូវការផែ72ម៉ែត្រហ្នឹងមែនបើសិនជានៅកន្លែងហ្នឹងវាអត់ទាន់លិចមែនយើងនឹងអត់នេះទៅណាយើងនៅកន្លែងហ្នឹងដដែលប៉ុន្តែវាមិនដូចមុនដែរដោយសារតែមួយចំណែកនៃដីខ្លះហ្នឹងវាត្រូវលិចខ្លះអញ្ចឹងណាបង
កញ្ញាជឿនស្រីមុំប្រាប់ VOA បន្តថាអាជ្ញាធរនៅបន្តដាក់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាង20នាក់ត្រួតពិនិត្យអ្នកដែលមានបំណងចូលទៅភូមិចាស់ទាំងពីរកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការដាក់កម្លាំងនេះធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកងកម្លាំងទាំងនោះថែមទាំងបានរៀបរៀង មិនឲ្យមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីររូបទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សចូលទៅកាន់ភូមិឋានចាស់ទាំងពីរដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងភូមិតាមទិន្នន័យផ្ដល់ដោយវិទ្យការនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គការ NGO Forum មានសហគមន៍ចំនួន2គឺសហគមន៍ភូមិស្រែកោនិងសហគមន៍ភូមិក្បាររមាសមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិឋានដើមរបស់ខ្លួនទៅកាន់ទីតាំងថ្មីទេប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងភូមិចំនួន2នោះគឺមានចំនួន700នាក់ដែលស្មើនឹង180គ្រួសាររស់នៅក្នុងផ្ទះចំនួន140ខ្នងទំនប់សេសានក្រោម2ដែលត្រូវបានសាងសង់កាលពីដើមឆ្នាំ2014អាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់តាមទួលបៀនសរុបចំនួន10ទំនប់វារីអគ្គិសនីដដែលនេះត្រូវបានវិនិយោគទុនដោយក្រុមហ៊ុនចំនួន3ក្នុងនោះមានក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ China Lan Kang Hydro Power International Energy ដែលមានចំណែកហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងចំនួន 39%និងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Vietnam EVN International ដែលមានចំណែកហ៊ុន 10% VOA ព្យាយាមតាក់ទងអ្នកស្រីសរុនសុខុមតំណាងសហគមន៍ភូមិស្រែកោចាស់តែមិនទាន់អាចតាក់ទងបានក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីសរុនសុខុមត្រូវគេមើលឃើញថាបានលើកឡើងពីការរឹតបន្តឹងរបស់អាជ្ញាធរមិនអោយអ្នកភូមិចេញចូលលំនៅឋានរបស់ពួកគេក្នុងភូមិស្រែកោនិងភូមិក្បាលរមាសចាស់អ្នកស្រីថ្លែងក្នុងវីដេអូនោះក្នុងន័យដើមថា
ដៃពីកូនពីតាខ្ញុំទៀតសម្បែងបុកខ្ញុំជាញោជាឈាមពុកខ្ញុំគាត់ក៏សាងឡើងមកហើយខ្ញុំមិនអាចចាក់ចែកទេហើយសំណពទៅគាត់ផងអញ្ញាខេតស្រុកក៏មកជីជន់ដាច់ទៀតជន់ក៏ពុកខ្ញុំខ្លាំងពេកពួកខ្ញុំមិនចាក់ចែកទេសូមបែកទៅពួកខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំពួកខ្ញុំមិនចែកទេពីភូមិស្រែកោនឹងខ្ញុំសំណពឲ្យគាត់ឈប់មកធ្វើយកកងកម្លាំងទៅលិះទៅហ៊ានមកយាបដាច់ពួកខ្ញុំអ្នកតោសតែខ្ញុំនេះជន់អន្តរប្រវេសមកពីបរទេសអញ្ចឹង
លោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងភូមិទាំងពីរលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
គេរឹតសន្តិសុខជួយសន្តិសុខនៅកន្លែងនោះមិនទលាហើយគាត់ចេញចូលគាត់មានបទប្បញ្ញត្តិមានអីមិនមែនគាត់គេមិនអោយចេញគេមិនអោយចូលណាតែគាត់ទេស្ងខ្លួនឯងទោះបីតែអាជ្ញាធរចូលភូមិដើម្បីជួយពួកគាត់គាត់មិនអោយចូលទោះក៏ចូលយ៉ាងម៉េចគេមិនមែនទៅចូលធ្វើបាបគាត់ទៅរូបផ្ទះគាត់ណាគេគាត់ទៅមើលស្ថានភាពថាទឹកវាឡើងយ៉ាងម៉េចជាពលរដ្ឋខ្លួននៅវាម៉េចហើយគាត់មិនអោយចូល
ក្រៅពីបញ្ហាសន្តិសុខលោកអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្តថាទឹកនឹងបន្តកើនឡើងនិងអាចជន់លិចភូមិទាំងពីរតែប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនព្រមចាក់ចេញអាចបន្តរស់នៅទីនោះបានដោយអាជ្ញាធរនិងមិនរារាំងនោះឡើយ
វាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បាត់អាងមើលក្នុងខេត្តទីមើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងអីហើយរឿងថាវាមិនទាន់លេចអាចថាវាមិនលេចហើយគ្នាអាណាហាមឃាត់បើសិនមិនលេចក៏គាត់នៅទៀតទៅអត់អីទេមានអាណាទៅហាមឃាត់ទេ
លោកដួងពៅអភិបាលរងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបន្ថែមថាម្ចាស់គម្រោងបានបិទទ្វារទឹកចំនួន2ក្នុងចំណោមទ្វារទឹកចំនួន10របស់ទំនប់ដោយបារម្ភពីការជន់លិចខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតក្រុមតំណាងពលរដ្ឋសហគមន៍ក្នុងភូមិស្រែកោនិងក្បាលរមាសបានទទូចសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ទីទួលសវត្ថិភាពដែលពួកគាត់គ្រោងទៅតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្នពួកគេថាទីតាំងថ្មីកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់អភិវឌ្ឍគម្រោងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីដីដូនតាហើយអាចធ្វើឲ្យមានការកែប្រែរបៀបរបបរស់នៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ដែលរួមមានការបាត់បង់ដីសមូហភាពនិងដីអរិយជាដើមពួកគេបន្តថាការដាក់ឲ្យដំណើរការទំនប់សេសានក្រោមពីនេះនឹងបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៃការរុកផលនេសាទដែលធ្លាប់មានពីដើមមកអ្នកជំនាញខាងបរិស្ថានក៏បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់បានជាជាងធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជុំវិញទំនប់សេសានក្រោមពីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែរក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឈានចូលដល់អាយុកាល228ឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះមើលឃើញថាខ្លួនឈានដល់ដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយ ក្រសួងនេះប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនៃការកាត់ថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំដោយសារតែមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្នុងក្រសួងនេះនៅតែមិនទាន់បានបំពេញនៅឡើយក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះក្រោយពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបង្កើតឡើងរួចមកអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដំបូងគេបង្អស់ដែលបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1789លោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពច្របូកច្របល់នៅសិទ្ធិវិមានប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពាក្យចចាមអារាមនៃករណីដែលអាចមានការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្លាយទៅដល់ក្រសួងការបរទេសដែលក្រសួងនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបដិសេធនៅសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson មានគម្រោងលាលែងពីតំណែងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីថាតើលោកមានគម្រោងលាឈប់ពីតំណែងឬក៏អត់និងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលលោកមានវត្តមានជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសកាតាលោក Tillerson បានថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរហូតដរាបណាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបញ្ឈប់លោកហើយទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Trump មានលក្ខណៈល្អជាធម្មតាទេ
I'm not going anywhere.
How long will you stay for?
Long as President lets me.
How's your relationship with the
អ្នកវិភាគខ្លះបាននិយាយថាលោក Tillerson កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនប៉ុន្តែករណីដែលបានកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺជាឱកាសដ៏កម្រមួយនៅក្នុងជីវិតលោក Aaron David Miller មកពីមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បាននិយាយថា
It is a job that carries tremendous prestige and authority.
ការងារជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺជាការងារដែលមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានអំណាចមួយ។ខ្ញុំចង់មានន័យថាការការពារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសគឺពិតជាមានអត្ថន័យសម្រាប់បេសកកម្មដ៏អស្ចារ្យមួយនិងជាកិច្ចការដ៏រំភើបរីករាយមួយ។ដោយដែលអ្នកដឹងច្បាស់ហើយថាលោក Tillerson គឺមិនមែនជាជំរើសដំបូងរបស់លោក Trump នោះទេ
អតីតអ្នកការទូតនិងអ្នកជំនាញគោលនយោបាយការបរទេសមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភអំពីថាតើករណីមួយចំនួនដូចជាការដែលអាចមានការកាត់ថវិកាភាពខុសគ្នាជាសាធារណៈរវាងលោក Tillerson និងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅក្រសួងការបរទេសដែលមិនទាន់បំពេញនៅឡើយអាចប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចំនួន 36,000 អ្នកយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Heather Nauert បានប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទាំងនោះនៅតែគិតថាការងាររបស់ពួកគេគឺជាអាជីពមួយ
228 years the department remains a strong and relevant and dedicated
នៅក្នុងរយៈពេល228ឆ្នាំក្រោយមកក្រសួងការបរទេសនៅតែខ្លាំងក្លានិងមានប្រយោជន៍ដដែលហើយក្រសួងការបរទេសនៅតែបដិសេធចំពោះសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកវិបលភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកទូទៅដោយដែលខ្លួនធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកដដែល
អ្នកខ្លះទៀតកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការដែលលើកឡើងថាការិយាល័យយុតិធធឧក្រិដ្ឋកម្មសកលលោកនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងការបិទទ្វារការិយាល័យនេះជាការិយាល័យដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអំពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Jonathan Katz មកពីអង្គការ German Marshall Fund ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
It sends the wrong signal that the US is withdrawing from key issues whether it's climate change or
រឿងនេះបានបញ្ជូននៅសញ្ញាមិនត្រឹមត្រូវដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដកខ្លួនចេញពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬការការពារកំឲ្យមានអំពើសាហាវយងខ្នងកើតឡើងជាដើមដោយដែលអ្នកបានជ្រាបសັບហើយថាបើតាមទស្សនៈរបស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមុននិងបើតាមទស្សនៈរបស់មនុស្សមួយចំនួនទៀតទាំងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសមាជិកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថារឿងនេះនឹងជះឥទ្ធិពលដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកតាមផ្លូវខុសទៅវិញ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Heather Nauert កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យយុតិធធឧក្រិដ្ឋកម្មសកលលោកនឹងនៅតែស្ថិតនៅក្រសួងការបរទេសដដែលហើយកិច្ចការរបស់ការិយាល័យនេះនឹងនៅតែបន្តទៅមុខដដែលទោះបីជាព័ត៌មានលម្អិតអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទួលនីតិរបស់លោក Todd Backward ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ការិយាល័យនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបន្តវេនគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកសភាមួយក្រុមមកពីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរកំពុងជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការសម្រេចថាតើដំណើរប្រតិបត្តិការយោធានឹងនោះត្រូវការបញ្ចូលខ្លឹមសារថ្មីឬក៏យ៉ាងណាសមាជិកសភាអះអាងថាសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មឬហៅកាត់ថា AUMF នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2001មកអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតហើយនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលថ្មីមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយប្រហែលការបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាថ្មីមួយនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកសមាជិកសភាប្រចាំរដ្ឋ North Carolina នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Walter Jones បានថ្លែងថា
After 16 years in Afghanistan
អរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋសភាចាំបាច់ត្រូវមានការបោះឆ្នោតមួយទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះ
ក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការយោធានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកមួយក្នុងចំណោមប្រតិបត្តិការយោធាផ្សេងៗដែលសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរចង់ឲ្យមានការពិចារណាឡើងវិញក្នុងរយៈពេល16ឆ្នាំចាប់តាំងពីច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវករឬហៅកាត់ថា AUMF ត្រូវបានអនុម័តមកច្បាប់ AUMF នេះដែលត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដែលមានខ្លឹមសារជាពាក្យពេចន៍ចំនួន60ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន37នៅក្នុងប្រទេសចំនួន14រួមទាំងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ AUMF ដែលត្រូវបានអនុម័តក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ត្រូវបានយកទៅអនុវត្តសម្រាប់ការគំរាមកំហែងថ្មីៗដូចជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីនាពេលនោះសមាជិកសភាប្រមាណ 25% ប៉ុណ្ណោះដែលមានវត្តមាននៅរដ្ឋសភាហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានតែលោកស្រី Barbara Lee សមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California តែម្នាក់គត់ដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការអនុម័តច្បាប់នេះលោកស្រី Barbara Lee បានថ្លែងថា
ច្បាប់នេះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់ហើយវាជាការផ្ដល់អំណាចធំធេងពេក
លោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានចរានចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកស្រី Lee ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការជជែកដេញដោលសារជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីច្បាប់នេះតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មមួយដោយលោកបានលើកឡើងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគួរតែមានការពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Barbara Lee នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California បានថ្លែងថា
We are the people's representatives and so by denying the right to debate
យើងគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះការបដិសេធសិទ្ធិក្នុងការជជែកដេញដោលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានេះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែច្រានចោលដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកវិភាគម្នាក់បាននិយាយថាដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយស្ដីអំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពមិនគួរត្រូវទុកឲ្យប្រធានាធិបតីជាអ្នកសម្រេចតែម្នាក់ឯងនោះទេលោកស្រី Kathleen Hicks អ្នកជំនាញប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិហៅកថា CSIS បានឲ្យដឹងថា
Congress is transmitting to the world that it is not
រដ្ឋសភាកំពុងតែបញ្ជូនសារទៅកាន់ពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាអ្នកដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មមួយនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសទេយើងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាមួយដែលជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក
ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសភាតំណាងរាស្ត្រមានឱកាសក្នុងការពិចារណាឡើងវិញលើច្បាប់ AUMF នេះនោះការអនុម័តលើច្បាប់នេះមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសប្រចាំរដ្ឋសភាអាមេរិកបានលើកឡើងថា
The challenge is getting agreement on what exactly it should contain
ប ញ្ហាប្រឈមគឺការសម្រេចឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះសមាជិកសភាខ្លះអាចនឹងពង្រឹងអំណាចដល់ប្រធានាធិបតីហើយសមាជិកផ្សេងទៀតអាចនឹងរារាំងប្រធានាធិបតីអ្នកខ្លះអាចនឹងវាយប្រហារលើក្រុមមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងហើយអ្នកផ្សេងទៀតអាចនឹងវាយប្រហារទៅលើមនោគមវិជ្ជាអ្នកខ្លះអាចនឹងត្រូវបានកំណត់ពេលវេលានិងទីកន្លែងនិងប្រភេទនៃកម្លាំងយោធាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហើយអ្នកខ្លះទៀតអាចនឹងមិនត្រូវបានកំណត់អ្វីឡើយ
ទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏ស្មុគស្មាញអំពីសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដែលគ្មានសញ្ញានៃទីបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាជាលើកដំបូងហើយដែលខ្លួននឹងលក់ធ្យូងទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជួយសម្រួលដល់ការពឹងផ្អែករបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនធនធាននិងធម្មផល X-Coal នៅរដ្ឋ Pennsylvania បញ្ជូនធ្យូងចំនួន 700,000 តោនត្រឹមចុងឆ្នាំនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Centrenergo ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយដល់ការផ្គត់ផ្គង់កម្ដៅនៅតាមផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុននានានៅពេលដែលរដូវរងាមកដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះយោធាអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានវាយសម្ដៅនិងសម្លាប់សមាជិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រុមជ្រុលនិយមអាល់ឆាបាប់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សូម៉ាលីដែលស្នើមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានកំណត់គោលដៅថាឈ្មោះអាលីមូហាម៉េតហូសេនដែលបានកាន់តួនាទីជាអភិបាលត្រៀមដឹកនាំរដ្ឋធានីមូកាឌីសុនិងជាសមាជិកនយោបាយមិនសំចៃមាត់ម្នាក់របស់ក្រុមនេះហូសេនដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាលីចាបាល់ផងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្ខំឲ្យជំនួយនានានៅរដ្ឋធានីមូកាឌីសុបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេហទំព័រ WikiLeaks ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែកធ្លាយនានាទើបតែបោះពុំផ្សាយអ៊ីមែលជាង 20,000 ច្បាប់ដែលគេហទំព័រនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានថាជាអ៊ីមែលក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron អស់រយៈពេលពីមហើយត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគេហទំព័រ WikiLeaks បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពពិតប្រាកដនៃអ៊ីមែលចំនួនជាង 20,000 ច្បាប់ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Domain Keys Identify Mail ឬហៅកាត់ថា DKIM កងកម្លាំងប៉ូលីសជាតិនៃប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីឃាតកម្មលោកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពូលម្នាក់គឺលោក Christopher M. Sendo ដែលបានរកឃើញតែស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍មុនពេលដែលប្រទេសនេះធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអគ្គអធិការកិច្ចនៃប៉ូលីសជាតិលោក Joseph Boynet និយាយថាសាកសពរបស់លោក M. Sendo ត្រូវបាននាំយកទៅទុកកន្លែងរក្សាសពមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងជាយក្រុង Nairobi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប៉ុន្តែសាកសពរបស់លោកមិនត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនោះទេរហូតទៅដល់ថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសរវ៉ាន់ដាមកដល់បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតកំពុងតែផ្ដោតលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគណៈដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតចុងក្រោយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.